En dan gaan ons lees uit Daniël die 4de hoofstuk. En ek gaan eindelijk met ons die hele hoofstuk lees, maar terwille van tyd gaan ek net enkele verse lees en vir die invul wat dan tussenin gebeur het. Een baie, baie bekende verhaal wat ons allemaal seker van moeders knie af ken. En die opskrif wat die vertalers aan dit gegee het, is nogal prachtig. En daar staan geskrywe die bevelskrif van Nebukadneser. En ek gaan net nou meer daar oor iets sê. Vers 1. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon. Mag julle vrede groot wees. Dit behaag my om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het, te verkondig, hoe groot is sy tekens en hoe machtig sy wonders. Sy koninkryk is sy ewige koninkryk en sy heerskappy is van geslag tot geslag. Ek, Nebukadneser, het rustig in my huis gelewe en was voortspoedig in my paleis. Ek het 'n droomgesig gesien wat my verskrik het, droombeelde op my bed en die gesigte van my hoof het my verontrus. Daarop is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring, dat hulle my die uitlegging van die droom bekend kan maak. Toe die galdeers, die besweerders, die geleerdes, die besweerders en die galdeers en die waarsêers gekom, en ek het hulle die droom vertel, maar hulle het sy uitlegging aan my nie bekend gemaak nie. Totdat eindelijk Daniël voor my gekom het, wie sy naam Beltsasar is, in die naam van my God, en wie die gees van die heilige God is, en ek het om my droom vertel. Nou ja, toe vertel hy nou die droom vir Daniël, wat hy gedroom het, en Daniël, hy vertel van die groot boom, wat daar was, en die, wat die blare gehad, en diere geskuil het, en voels geskuil het, en hoe die koninkryk groot geword, of hierdie boom groot was, tot daar een heilige uit die hemel aan hom verskyn het, en hierdie boom afgekap het en alles verstrooid was. En dis die droom wat hom ongelooflik gekwel het. En hy beskryf die droom. En toe kom Daniël en hy lê die droom uit, en ek lees nou vir u vanaf vers 24. Dit is die uitlegging, o koning, en dit is die besluit van die Allerhoogste wat oor my Heer die koning kom. Hulle sal u uit die mensdom verstoot en u woning sal saam met die diere van die veld wees. En hulle sal u soos die beeste plante laat eet en u sal deur die dou van die hemel nat gemaak word en 7 tydperke sal oor u heen gaan totdat u erken die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. En dat hy bevel gegee het om die penwortel van die boom te laat staan, u koningskap sal vir u bestendig wees, van dat u erken het, dat die hemel heers. Daarom, o koning, laat my raad wel gevallig wees, en breek met die sondes, deur ongerechtigheid, en met die ongerechtig, verskoning gaan vers 24, 27 weer wie lees, daarom, o koning, laat my raad u wel gevallig wees, en breek met die sonde, deur gerechtigheid, en met die ongerechtighede, deur genade te bewys, en al die elendiges, as daar verlenging van die rus moet wees. Dit alles het oor koning Nebukadneser gekom. Aan die einde van 12 maande, terwyl op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangeef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot een koninklike verblyf, deur sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar een stem uit die hemel. Koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou van jou afgeneem, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees. Hulle sal jou plante laat eet soos die beeste, en 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser. Hy is uit die mensdom verstoot en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat sy hare lank geword het soos die vere van arende, en sy is naal soos die van voels. En na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die allerhoogste geloof in hom en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie sy heerskappye ewige mag en wie sy koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie. En as hy wil, handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde. En as niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? In die tyd het my verstand in my teruggekeer. En wat die eer van my koningskap betref, my majesteit en my glans het in my teruggekeer, en my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek. En ek is in my koningskap herstel, en buitengewone grootheid is my toegevoeg. Nou prys ek, Nebukadneser, en ek roem en eer die koning van die hemel, en al sy werke is waarheid, en sy paai is reg. Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel, net o daar die voorlesing uit die woord van die Here. Kom ons man staan en dan gaan ons net saam bid. Aanbiddelike, ewige, wonderlike God, ek het na die voorbereiding van hierdie woord dit herhaaldelik gelees en die boodskap weer ook vanmorgen deurgewerk, en ek het een ongelooflike ontdekking gemaak, die absolute getrouheid van God, die groot liefde, die onverstaanbare geduld, wat u met Nebukadneser gehad het en ook met ons. En ek het in een oomblik vanmorgen aan u voete ook my eie lewe bekyk, en ek kon na God roep, en vir u sê, Vader, was dit nie vir u geduld nie, was dit nie vir u liefde, u lankmoedigheid, u verdraagsaamheid oor my lewe nie, waar was ek gewees? En ons aanbid u vanmôre vir die woord, wat nooit oud word nie, ons aanbid u vir Jezus, wat gekom het om ons juis hierdie liefde en genade van God te kom leer. En ek wil bid, Here, dat hierdie woord sal heilig, dat u alles sal uitweer wat nie van die Here is nie, en dat u verhoog en verheerlik sal word. Here, ons kyk op na u, ons aanbid u, maak het stil in ons hart, besprenkel u die gehoor, u die atmosfeer met die kostbare bloed, en laat u teenwoordigheid ons vanmôre ons deel wees, en dat u daarin en daardeur verheerlik sal word. Ons wil uit die pad uit staan, Here, ek self, vir u sê, spreek, Here, moet ons net nie los nie, moet ons net nie verbygaan nie. Word asseblief verheerlik vanmôre in Jesus' lieflike en wonderlike naam. Amen. Net ter wille van die wat nou met die rekenaar sit, as ek sal na die boodskap, sal ek net die afkondiging so deurgaan, ons het dit net nou nagelaat. Nou, liewe vriende, soos jy weet, is ons nou besig met die boek Daniël, en ons gaan al die sesde boodskap uit hierdie boek bring, en dit kom vanmorgen uit Daniël 4. En as ons aan hierdie boodskap een thema kan gee, dan wil ek vanmorgen met jy praat oor die werking of die handeling van die Here met Nebukadneser, maar ook die ontmoeting van die Here met hierdie autokraat. Nou, as die mens gaan kyk wat is een autokraat, dan sê die woordeboek, die verklarende woordeboek, is een harde kop, iemand wat sy eie kop altyd volg. En daarom hier die boodskap vanmorgen, die werking en die ontmoeting van die Here met die autokraat. Ek wil echter begin deur vir u te sê dat Daniël 4, en dis waarom ek u aandag gevestig het op die opskrif wat die vertalers gegee het, En die vertalers het daar gesê, die bevelskrif. En dis eintlik wat hierdie boodskap so merkwaardig en so uniek maak. Dis 'n unieke hoofstuk in die Bybel. Want eintlik hier gebeur is, vriende, is dat Nebukadneser aan die hele wêreld van destyds en ook aan ons tyd deur 'n staatsproklamasie bekend gemaak het dat hy die koning van die Babiloniërs, dat hy die God van die hemel, die God van Daniel, die God van Sadrach, Mesach en Abednego, sy eie persoonlike saligmaker gemaak het, toegelaat het, dat God hom losmaak van al sy verlede, en dat hy van daar die oomblik af, dat hy die lewende God dien, soos wat Daniel en sy vriende dit gedoen het. Hierdie bevelskrif was uitgereik so ongeveer 562 jaar voor dat die Here Jesus gekom het. En het was 1 jaar voordat Nebukadneser gesterf het. En hy het die voorreg gehad om die laaste jaar van sy lewe op aarde, as kind van die Here, as kind van die hemelse Vader, in sy koninkryk te heers. 'N totaal nuwe mens, ek sal dit net toe vir u wys. Het hy vir 1 jaar lank onder die gesag van die Here God, die Almagtige, die Enigste, die Alomteenwoordige, die God van hemel en aarde, hy het onder sy heerskappy en gesag, die laaste jaar van sy aardse koninkryk, het hy daarin deurgebring. Nou het ons in Daniël 1, 2 en 3 gelees, vriende, dat daar die aangrypende verklaring van sy droom, wat Daniël uitgelê het rondom die beeld waarvan hy gedroom het. Maar hierdie hoofstuk 4 was bedoel om belydenis te doen van sy sonde en sy verhardheid teenoor die Here. En ek gaan dit nou uitspel en deur die boodskap dit herhaaldelik dalk vir u sê. Daar's 1 hooftema oor hierdie hele boodskap, oor die hele hoofstuk 4 geskryf, eintlik oor die hele geskiedenis van koning Nebukadneser geskryf. Die ongelooflike geduld van God met 'n koning. En jy kan jou naam en ek kan my naam daar insit. En dis die boodskap van die Here, ook vir hierdie in hierdie môre. En dat ek sê weer, dat hierdie hoofstuk 4 was bedoel om belydenis van sy sonde te doen, dat die mense moet weet hoe het hy gelewe en verhard hy was, en hoe trots hy was, en hoe hoogmoedig hy was, en dat die Here, die feit dat die Here hom uit hierdie lewe gebring het, ten spyte van alles, die feit dat hy die Here tot op daardie stadium van hoofstuk 4 uit sy lewe uitgeweer het, te midde van dit alles het die Heere God nog bemoeienis met hom gemaak by meer as 1 geleentheid. Hy verduidelik ook die oorsaak van sy krankzinnigheid en waarom hy soos 'n dier in die veld moes gelewe het. Dan gee hy ook dieselfde dokument hoofstuk 4 die weergawe hoe dat die Heere deur genade in sy lewe ingekom het. Die oomblik toe Nebukadneser sy lewe vir die Here gee, en toe Nebukadneser vir die eerste maal in sy lewe opkyk na God, toe kom God in sy lewe, en hy omskep 'n man se lewe. Die hele trant van hierdie hoofstuk staan in kontras met Nebukadneser se gesindheid, in die vorige ontmoetinge wat die Here met hom beplan en gehad het, en die vorige bemoeienisse wat die Here met hom gemaak het. U moet onthou dat reeds in Daniël 1, deur het God met hom gepraat deur Daniël en sy 3 vriende. En hy het gesien wat die God van die hemel gedoen het vir hierdie 4 manne. Maar in Daniël 2 het hy 'n droom gehad. En God maak weer bemoeienis met koning Nebukadneser. God kom staan weer stil by hom, en hy gee hom 'n kans om te kies wat gaan hy doen met die Here. En toe Daniel daar die beeld uitgeleid en die droom uitgeleid, was koning Nebukadneser aangegryp in die gesig wat die God van die hemel aan Daniel gegee het. Maar nog, verhard hom. In Daniel 3, waar hy die drie vriende van Daniel in die voor een keuse gestel het en gesê het, julle buig voor hierdie beeld en julle aanbid my of ek gooi julle in die brandende vuur oond, het hy kwaad geword. Ek gaan net nou meer daarover sê. En het hy hierdie drie manne in die vuur oond gegooi. En toe hy voor die oond buig en sien daar loop vier manne in die oond, het het vir 'n oomblik van Nebukadneser aangegryp. Dit het hom so bietjie geskud toe hy sê, ek sien 'n vierde man soos 'n gode seun. En hy het gauw weer vergeet. En eindelijk die lewende God, dat hy met die lewende God te doen gehad het. En hy skuif dit een kant in sy lewe. En hy het maar net die selfvoldane, arrogante, autokraat geblei wat hy was. Jy sien vriende, mens wat nog nie weer gebore is nie. Johannes 3 vers 3 sê, een mens kan nie in die hemel kom as hy nie weergebore is nie. En hy verklaar dit in Johannes 1 vers 13. Hy sê, dis om uit God gebore te word. Deur Jesus wat aan die kruis gesterf het. Maar as een mens nie weergebore is, een kind van God geword het nie, dan vergeet jy baie gauw van Godse bemoeienisse met hom, of met jouself. Ek weet van mense met wie die Here gepraat het in benoude oomblikke van watter trant ook al. Dan sal hulle vir my sê, dominee, God het met my gepraat, ek was op die rand van die dood. En die oomblik, as God het weer met hom laat goed gaan, dan vergeet hy God. En dis precies wat Nebukadneser gedoen het. Deur die jare het ek dit gesien in my bediening, vriende, hoe dat mense geraak word deur die woord van die Here, onder die geklank van die reddende evangelie van Jesus Christus, en aangegryp word, en aangespreek word deur die boodskap. En hulle sal nog so halfhartig herken dat die Here het met hulle gepraat het, en hulle sal dalk as daar uitnodig gerig word, hulle hande opstaan, en selfs opstaan en bekentenis maak, en sê, ek het die Here het met my gepraat, en ek het die Here nodig, maar dan sien jy hom nooit weer nie. Want hulle vlug vir die evangelie en hulle het altyd die rede om wat hulle soek om nie weer onder die geklank van die evangelie te kom nie. En dan kan hulle ook soms bitsige aanmerkings maak om te sê, ek wil nie weer gaan luister nie, want die dominee preek te skerp. Ons sien dat Nebukadneser was 'n typiese ongeredde mens wat maklik bekommerd geraak het oor dinge en maklik na God geroep het en maklik hulle maar net weer vererg het en in woede by hulle losgebars het en vergeet het van die bemoeienis wat die Here met hulle gemaak het. Hy kom sommer onverantwoordelike, kon sommer onverantwoordelike dinge doen en onverantwoordelike woede by hulle uitgebars het. Soos wat hy die drie vriende van Daniel in 'n woede by in 'n vuur oond laat gooi het. As ek lees 2 Konings 25 het hy met die ballingskap die koning wat daar die tyd in Israel geheers het, Sedekia, het hy gevangen geneem en saamgeneem na Babel toe. En hy het aanskou dat hulle Sedekia se oë uitsteek. Hy was persoonlik daar. Die laaste ding wat Sedekia gesien het, voor hulle sy oë uitgehaal het of uitgebrand het, is toe Nebukadneser die seuns van Sedekia voor sy oë doodgemaak het. 'N wrede man. 'N harde man. Nebukadneser was 'n wreedaard wat net vir homself geleef het. En daar dieselfde tydperk van die Babiloniese ballingskap het daar 'n jong man Jojakim, 18 jaar oud, koning van die volk geword, die koningskap oorgeneem. Jy kan het gaan lees in 2 Konings 24 vanaf vers 27. Jojakim het maar net 3 maande gereageer toe trek Nebukadneser teen hom op. En miskien in sy naïwiteit het hierdie Jojakim gedink, ek sal koning Nebukadneser tegemoet gaan. En weet wat doen hy? Hy vat sy ma saam. Gedink sy ma sal Nebukadneser sy hart dalk sag maak. Maar die Bybel sê in 2 Konings 25 vers 27, Nebukadneser het hom weggevoer en hy was 37 jaar lang in die tronk by Nebukadneser. Harde kop. Harde man, wat in woede bye kon uitbars. Nebukadneser was 'n hartelose man, en as ek dink aan die ballingskap, was het die metode wat hy uitgedink het amper vervolmaak in sy wreedheid, vriende. Maar God beskik dat hierdie wreedaardse pad met vier jong seuns kruis. Daniël 1, 2 en 3. Ons het gesien Daniël 1 daaroor met u gepraat, hoe hierdie en baie gou hierdie koning besef dat hierdie vier jong manne het iets wat hy nie het nie. Hy erken dit. Die heilige gode is in hulle. God praat met hom. Hy wil nie. Maar hierdie gevoel het hy altyd in sy binneste doodgedruk in sy grootheid. En het onderstreep ook maar net weer, vriende, vir ons, dat al kom jy in aanraking, nou moet jy mooi hoor wat ek nou vir jy sê, al kom jy in aanraking met die heiligste, mees heilige mens, toegewyde kind van God op die aarde, maak dit jou nie 'n beter mens nie, en maak ook nie van jou 'n kind van die Here nie. Daar moet ek vandag maar weer waarsku dat daar baie mense is, veral in gesinsverband, waar die kinders ma en pa se goddelike lewe dophou. Hulle stap 'n pad met die Here, maar die kinders kom maak hulle net warm by die vuur van ma en pa. Daar's vrouens wat die pad van die Here nie wil loop saam met hulle mans nie. Dan kom maak hulle warm by die vuur van die man wat met God reg lewe en hy sy skuil agter sy redding. En ook die teenoorgestelde. Ek ken vrouens wat die pad van die Here loop en die man ook maar net saamstap en hy maak hom warm by die getuienis van die vuur van die Here in haar lewe. Ek moet u waarsku dat as jy nie 'n persoonlike ontmoeting met die Here in jou lewe het nie, is jy nie weer gebore nie en is jy nie 'n kind van die Here nie. Jou vrou se lewe, jou man se lewe, jou ouers se lewe, jou dominee se lewe of die of daai se lewe kan nie jou hemel toe vat nie. Jy as individu en ek moet ons tot God bekeer en weergebore word, of die Bybel sê ek gaan hel toe as ek met die regheid uit die woord kan praat. Ons sien dat die Here met hierdie man bemoeienis gedoen het. Al het hy met die heilige manne van God te doen gehad, het hy geweet, hy's ver van die Here af, en hierdie koning word bewus van hierdie vier jong manne, wat met hulle eerlike, opregte, toegewyde lewens elke dag geleef het, en dit wat hy beleef het, in hulle lewe beleef het, moes hom tot nadenke gestrem het, maar hy ignoreer dit. Daniël 2 sien ons die Here maak bemoeienis met hom, deur daar die droom van die beeld, en herken, maar hy bekeer hom nie tot die Here nie. In Daniël 3, soos reeds gesê, stel hy die drie voorkeuse, buig of brand. En toe hy sien dat hulle los in die vuur rondloop, sê ek weer, toe merk hy dis 'n gode seun. Hy het weer so paar mooi woorde gesê oor die Here wat nou weer met hom gepraat het. Gaan lees dit maar in Daniël 3 vers 38. Maar hy bekeer hom nie tot die Here nie, want as hy hoofstuk 3 vers 28 gaan lees, sal hy sien, hy praat nog steeds van hulle God, nie my God nie. Hy bekeer hom nie tot die Here nie. Hy is steeds iemand wat nog nie tot die Here wat met hom praat om wil bekeer, en hy vergeet baie gou dat hy die Here God in sy lewe moet hê. Hy is so vol van homself. Die gevaar is, vriende, dat as die Here baie met mens praat, luister mooi wat ek vir jou sê, en jy soos Nebukadneser nie wil hoor nie, dan word jou hart hard vir die woord van die Here. Er was 'n verhaal vertel van 'n grofsmid wat 'n hond gehad het, waardeur ek dit vir u wil illustreer. Hierdie hond het rond gesit, altyd naby die blaasbalk gesit as dit koud was. En elke keer as die vonke spat of 'n hamer val of 'n gereedskapstuk val, het die hond opgespring en verskuif en na rukkie maar weer kom lê. Dit was ekster nie lank nie, of die hond het maar veel thuis gevoel onder die blaasbalk en het gaan lê en slaap. Die geraas en die vonke van die blaasbalk het hom nie meer gepla nie. Hoekom nie? Hy het gewoond geraak aan alles om hom. Liewe vriende, Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Jy sit miskien elke Sondag onder die geklank van die woord van die Here. Waarom sê julle vir my, Here, Here, sê Jesus, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie? As ek aanhou, word ek soos hierdie hond gewoond, en dit gaan nie meer hierin, en dit land nie meer in die hart nie. Ek word hard vir die woord van die Here. Nebukadnezar het so gewoond geraak, dat die Here in Daniel 1, 2 en 3 met hom gepraat het, dat die Here met hom bemoeienis gemaak het, dat het, hy het so hard geword, dat het hom nie meer geraak is nie, geraak het nie. En is waar, vriende, sê ek weer, wanneer mens die woord van die Here hoor, jy nie daarop reageer nie, of jy nie daan steer nie, dan word jy hard. Maar nou sien ons ook, dat hierdie verhaal onderstreep vir ons die absolute geduld en langmoedigheid van God met Nebukadnezar. Met die sondaar. En dit het my na God laat roep vanmôre oor my eie lewe. Nog eenmaal sou die Here met hierdie verharde, blink gepreekte man bemoeienis gemaak het. En dit deur 'n droom. Dit het met die koning baie goed gegaan. En laat mens dink, as jy die, sy verhaal lees, dan dink jy aan die ryk man en Lazarus in Lukas 16. Net soos die ryk man het hierdie koning weelderig gelewe en min gesteer aan die ellende van die mense om hom. Hy het rustig gaan slaap, want al sy vijande is vernietig en die ander se oë is uitgesteek. Hy het wagte wat hom oppas en niks bedreig hom nie. Maar hy het nie geweet, hy het nie onthou, daar's 'n God in die hemel wat in sy slaapkamer weet wat hy doen nie. En daar in die gemak van sy eie slaapkamer en die rustigheid op sy bed, sê die Here vir die laaste maal vir hom, hier is jou kans, jou laaste kans. En hy kom met 'n droom na hom toe. Dadelik stuur hy vir die waarsêers in Daniel 4 vers 6, en vreesbevange kom hulle aan, want hulle die vorige keer het hy gesê, as julle my nie kan sê wat ek gedroom het, is julle dood. Hulle kon nie vir hom sê nie. En hy gedagte aan sy vorige ondervinding toe laat roep hy, ek het gewonder, hoekom het hy nie Daniel dadelik laat roep nie? Ek dink, hy was bang, want hy het geweet, God het met hom deur Daniel gepraat in die vorige droom. Toe vat hy maar weer 'n kans om God te, hoe sê die Engels, te bystep, te bypass. En toe kom Daniel, en Daniel het die woord van die Here aan hom oopgemaak, en ek glo hy is die man wat die voorbeeld is vir elke ware kind van die Here, wat nie skaam is om die woord van die Here regtig te sny nie. Die koning merk en sê dat die gees van die heilige gode is in Daniel, en dat was Daniel net so onaangenaam toe hy sien wat God van Nebukadnezar sê, dat het hom ontstel het. Maar soos Nathan van ouds, ten spuite van dat die gevaar geloop het dat David hom kon doodmaak, het hy skaamteloos vir David gesê, jy's die man. En wat dwag Daniel het om vir die koning regtig te sê wat God gesê het. En nou weet ons dat die koning maar weer soos in die verlede, miskien vir rukkie daar ook gewonder het, maar het maar weer afgeskud het. Koning, laat my raad jou welgevallig wees en breek my jou sonde. God gaan hierdie boom, dis jy koning, gaan hy afkap. Dan gaan niks oorbly nie, dan gaan 'n penwortel oorbly. En hy hoor dit, en dit laat maar weer by hom verby gaan. Ek wil ook net sê, vriende, as jy na die Bybel gaan kyk, sal jy sien, dis nie snaaks dat God mense, groot mense, met 'n boom vergelyk nie, want dit dui op krag, sterkte en ook oor vrugbaarheid. As jy bijvoorbeeld Jesegiel gaan lees, dan sal jy sien dat die Here praat van koning Asser in Jesegiel 31 vers 3. Hy sê Asser was soos 'n sederboom op die Libanon. Dis maar wys my net krag en groot in sy koninkryk. Net om te wys sy groot mag en dat hy koning van aansien was, het God hom met 'n boom vergelyk. Maar toe hy sien dat hierdie boom, toe Daniel sien dat hierdie boom gaan afgekap word, het hy dadelik geweet, God praat met hierdie koning. En Daniel het geweet, dis die laaste keer. Daarom sê hy, laat my raad jou welgevallig wees, o koning, en breek my jou sonde. Hier kom 'n verskriklike ding oor jou lewe. En is opmerklik dat die Here God steeds gewag het. En die man, dat hierdie man om in die stof voor die Here sou verneder, maar vir nog 'n jaar, let mooi op die geduld van die Here. Hy het hom nou die laaste maal kom waarskei, ek gaan jou vernietig. 12 maande wag God geduldig. Ek wil vanmôre vir jou vra, jy wat in my luister, oor die lig of hier in die kerk. Hoe lank praat God al met jou? Oor jou lewe. Hoe lank het God, hoeveel keer het God al by jou kom stil staan, op watter manier ook al? Hoeveel keer het God al van hierdie kansel af gesê, stop, luister, bekeer jou, draai om. Hoe lank nog? Hoe lank nog? God wag 12 maande geduldig. 30 jaar lang was Daniel reeds in diens van die koning en sy vertrouweling. 30 jaar verstom dit 'n mens dat God met hierdie koning so geduldig is. En hy sê vir hom, ek gaan jou nou vernietig, as jy jou nie tot my bekeer nie. Hierdie modelkoning gaan vervlak word tot die vlak van diere. Hy gaan die hart van 'n dier hê. En hy erns van sy hart doen Daniel 'n beroep op hierdie koning, breek my jou sonde. Maar hy wou nie. Dit was die beroep of boodskap van die Here wat hy deur sy knig aan hierdie koning stuur. Kry klaar, breek, ek gee jou nog een kans. En dis ook die boodskap wat die Here vandag aan hierdie gehoor wil gee. En hy begin by my. Kry klaar en dien God met jou hart en in jou siel. As daar iemand die mag wees wat nog in sonde leef en daarmee speel en dit vertroetel, hoor my as ek by jou pleit vanmôre. Laat die raad van die Here jou welgevallig wees en breek my jou sonde. As jy dit nie doen nie, kan en mag God jou dalk breek. Dis nie 'n dreigement nie, want die Here sê, as jy aanhou verhard, kan God verplig wees om later jou nek te breek, om jou aandag te kry. Die geweet, dit staan in die Bybel, Spreuke 29 vers 1, 'n man wat baie bestraf is, en sy nek verhard, sal onvoorsiens gebreek word, sonder dat daar vir hom genesing is. En die Heer is lankmoedig oor ons, want hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie. Maar iemand, maar niemand sal die Heere eendag kan verwyte en te sê, ek het nie 'n billike kans gehad om by die Heere uit te kom nie. Want hoor my, soos wat hy vir Nebukadneser oor 30 jaar tydperk by hom gesoebat het. Hoe lank soebat God al oor jou lewe? Hoe lank nog? Hy gee elkeen van ons 'n billike kans om by die Here uit te kom. So moes die Here deur Moses en Farao laat vra, hoe lank weier jy om jou voor God te verootmoedig, koning Farao? O my vriend, my liewe vriendin, jy moet versigtig wees dat die stem van die Here nie in jou binneste later gaan stil word nie. Waar gaan jy dan heen? Maar helaas, vriende, die uitleg van Daniel en sy beroep op die koning om met sy sonde te breek, het weer op dowe ore geval. Die verskil was, Nebukadneser was nou oortuig, dis sondaar. En hy was in sy binneste verwond. Jy weet, dit kom soms jare pad voordat iemand waarlik tot redding kom. Maar hy die evangelie gehoor. En iewers sal hy moet stop. Al is dit die laaste doodsnippe van sy lewe. Luister wat staan in Prediker 8 vers 11. omdat die oordeel oor verkeerde daad nie voltrek word nie. Nie dadelijk voltrek word nie. Daarom is die hart van die mense kinders in hulle vol om kwaad te doen, en dis precies wat Nebukadneser gedoen het. En as ek en jy nie ag gee op die woord van die Here nie, is dit precies wat ons doen. U weet, na die uitspraak gekom het, het die Here nie die koning dadelijk gegryp en om verneder nie, nee. Ek sê weer 12 maande het verby gegaan, waarin God geduldig was weer met koning Nebukadneser. Dit het my onmiddellik laat dink aan die 120 jaar wat verby getik het in die dae van Noag, waar God die prediker van geregtigheid Noag gebruik het om die mense te waarsku dat sy oordeel aan die kom. Hulle wou nie. En toe Noag en al die diere in is en sy familie, toe sê God, Noag, nog 7 dae gaan ek die diere ooplaat. Kan jy die geduld van God sien? En die 7de dag het verby getik. En die Bybel sê, toe sluit God die deur toe. Hy het geduldig gewag, maar daar kom 'n oomblik aangebreek waar die liefdevolle, genadige en lankmoedige God ook die God van geregtigheid geword het. En hy het opgetree. En hy het hard opgetree. Soos in die geval van hierdie koning. Vriende, ek was by God ook in die môre. Ek vrees God soos nog nooit in my lewe nie. Dat hy dalk na vandag in iemand se lewe hard gaan optree. Omdat jy jou tot God nie wil bekeer nie. Koning Nebukadneser het wel met sy lewe daarvan afgekom. Maar het gesmaak wat het is om te val in die hande van 'n lewende God, toe hy met krankzinnigheid geslaan is. Ek lees in Daniël 4:33, dieselfde oomblik, toe koning Nebukadneser weer sê, dis ek en ek, daar selfe oomblik het die woord in vervulling gekom, en Nebukadneser is uit die mensdom verstoot, en hy dier, gras geet soos die diere en die beeste, en die dou van hemel is hy nat gemaakt, en totdat sy hare lang geword soos die vere van arend en sy naels soos die van voels. Ek dink dis 'n afskuwelike beeld, ek is bly ek het hom nie gesien nie. Hy het onversorg in die veld gebly en gras geëet en soos die diere gelewe. Dis die prys wat Nebukadneser moes betaal vir trotsheid en aanhoudende weiering om tot die Here te bekeer. En daarin was God hom weer genadig. Nog een kans, nou moet jy opkyk, anders is dit voorbij. Hy was so groot in sy eie oe, dat hy al gedier vers 30 gaan nie maar weer gaan lees, so hy gesê, dis ek en ek en ek en ek. Vriende, hoogmoed kom voor die val, sê die Bybel en hierdie koning het daar in sy pracht en praal gewandel as 'n God in sy eie oe. En toe die stem van die Here soos 'n weerlig met hom praat en die onheil hom tref. Ek glo dat hy het na die krankzinnige vorm het, hy het gevlug, saam met die diere weggehardloop, en die walle van die Eufraatrivier in die bosse weggekryf, gelewe soos 'n dier, water gedrink uit die vuil rivier, waar hy gewoond was, is die beste van alles. Nou moes hy gras eet, en hy die vuil rivier drink, net omdat hy die Here uit sy lewe gestoot het. Vriende, hierdie verhaal is nie om mense te intimideer nie. Dat jy die wrede God moet begin dien nie. Nee. Ons moet agter die verhaal die liefdevolle bemoeienis van God sien, wat geweet het, dat is geen ander manier hoe ek hierdie man se aandag gaan kry nie. Geen ander manier nie. Mag ek jy vertel, God roep my, red my siel, staan het 7. Hy roep my tot voltydse diens. Ek het 'n papie gehad wat 6 jaar siek was, 4 jaar bedlegend. Na matriek met my roeping en al toe gaan werk ek, want ek moet my moeder help, dat sy in die lewe kan bly. God laat my toe. Maar toe my papie sterf, toe leef ek mos nou lekker, kry geld, ek het 'n kar, ek help my moeder. Tot op die dag dat ek verbrand. Met HCL 20 ton vloeistof wat ons kook. Groot hoeveelheid HCl soutstuur wat ingegooi word, dan het daar die 20 ton vloeistof reaksie op kookpunt. Die pyp gly uit en hy spuit my tussen die blaaie. Want nou het God al 'n paar keer vir my gesê, wat van jou roeping? En ek lê op die bed, gebrand. En die Heere sê, dis jou laaste kans. Ek roep my moeder, ek sê, bel, ek gaan kweekskool toe. Ek het van die bed af opgekyk na God, en gesê, Heer, ek is jammer, my sonde erken, God moes my nek breek, om my verhardheid te stop, maar God dank het my genees. Ek dank die Heer, ek het nie een blaas of een merk oorgehou nie. Ek dink ek het die derde dag opgestaan gezond. Dis wat met hierdie koning gebeur het. Hy wou nie luister nie. En dit was nie maar toevallig nie, maar die Heere God was deur dit alles heen in beheer. Nebukadneser, as jy net wil stop. Daar op my bed, daar nie, as jy net wil stop. Hoor het ek vanmorgen of julle sê, dit is vreselik om te val in die hande van die levende God. God dank die koning sy geneesing het gekom, en jy mag vra hoe dit gebeur. Ons lees vannacht oor dit, maar gaan lees Daniel 4:34. Hy sê, na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan. Toe ek dit lees, toe tref dit my, dit is wat Psalm 121 vers 1 en 2 sê, ek slaan my oop na die berg waar sy my hulp vandaan kom, en hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Jy sien, hy was bezig om gras te eet soos een bees, en een bees se belang is op die grond. En Nebukadneser se hoop verskuif na die hemel. Maar daar die helder oomlik kyk op na die hemel en God eer dit, en die oomlik was, na oomlik in 'n oogwink was die Heere daar, en hy raak hom aan en hy gee sy verstand terug. Dit laat my dink aan die vader van die verlore seun, wat die oomlik toe die verlore seun in beweging maak terug na sy vader, toe hardloop sy vader om te gemoed, en hy het omhels en hom gesoen. Die oomlik toe die koning opkyk die hemel toe, met die ware berou voor die Heer in sy hart, was die Heer dadelijk daarom om by te staan. En dit het my ook laat dink aan Lukas 8:35, van daar die besetene van Gadara, nadat Jesus om die duiwels uit hom uitgedryf het, sê die Bybel het hy aan die voete van Jesus gaan sit, by sy volle verstand, bekleed met 'n totale nuwe mens. Nooit weer so Nebukadneser vir homself lewe nie. En nooit weer sou hy die middelpunt van belangstelling wees nie, die middelpunt van sy koninkryk nie, nooit weer het hy belang gestel dat alles om hom moet draai nie. Ja, hy het nog geheers en regeer, maar as ondergeskikte van die ware koning van die hemel, die God van hemel en aarde. Dis die proklamasie wat hy in hoofstuk 4 gegee het. Dit was ek. Dit is ek, toe ek opgekyk het na God toe. Hierdie koning het in sy wanhoop hemel toe gekyk en die Heere sien het raak. Want 2 Kronieke 16 vers 9 sê ons, die Heere se oë deurloop die hele aarde om die kragtig te steun wie se hart onverdeeld op God gerig is. So die Heer homself persoonlik aan hierdie man kan bewys. Dis wat hier gebeur het die oomblik. In 'n oomblik het hy 'n nuwe skepsel geword, en in 'n oomblik kon 2 Korintiërs 5 vers 17 oor sy lewe geskryf staan, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygaan, kyk alles het nuut geword. En nou lees ek in Daniel 4:37, nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel. Ek roem en eer nie meer die koning van Babel nie. Ek roem en eer die koning van die hemel, en al sy werk is waarheid, en sy pa is reg, en hy kan hom verneder wat hy wil, en trots, die wat in trotsheid handel, hy kan hulle verneder as hy wil. Vir jaar het hy geregeer, en daarna het hy gesterf, in die Here. Ek het dadelijk by die wonderlike gebeurtenis gedink aan 'n lied, Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Vriende, dis die les wat die Here wil hê dat ons hieruit sal leer. God doen wat hy sê en hy is getrou aan sy woord. Sal u my 5 minute nog gun om 2 belangrike lesse vir u te gee wat nie by ons moet verbygaan nie. Ons moet nooit wanhopig raak wanneer ons die Here vertrou vir die redding van 'n geliefde nie. Al lyk hy later soos Nebukadneser, al lyk dit of hy net al erger word, wanhoop nooit aan God nie, dat iemand te ver van die Here afgedwaal kan wees nie. En al lyk dit vir ons onmoontlik dat God so mens tot bekering kan bring, sê ek vanmôre vir u, by God is alle dinge moontlik, want as God vir Nebukadneser kon red, kan hy enig iemand red. As hierdie genadeloose mens soos die koning, wat mense sonder oog knip kon laat doodmaak en uitwis het, as die Here hom kon verander, dan is daar hoop. Da's daar hoop. Kyk na die einde van die hoofstuk en ons sien 'n nederige ingetoe kind van die Here in wie se lewe die ou dinge verby gegaan het. En ag luister, dieselfde God wat in Nebukadneser 'n verandering in sy lewe gebring het, is vandag ook hier om u te bemoedig in jou hopelose situasie. Maak nie saak wat dit is nie. Die laaste les. Veral aan elkeen wat aan my luister wat nog nie hierdie getuienis in jou hart het dat Jesus jou nuut gemaak het nie. Die rede waarom jy nog ongered is, is bloot omdat jy soos Nebukadneser, miskien nie op hierdie wrede manier soos hy nie, maar as jy ten spyte van die belangstelling van die Here in jou lewe tot vanmôre toe nog besig om die geduld en die genade, ten spyte van sy bemoeienis, is jy nog steeds besig om te weier om die Here in jou lewe toe te laat. Wat dink jy, want jy dink nog te veel van jouself en as nog veel trots die eie ek, dat jy nie lus het om aan God ondergeskik te stel nie. Jy is soos die koning nog vir jouself belangrik. En die Here is dalk nog nie vir jou 'n werklikheid nie. Nebukadneser het in die waan gelewe dat hy iets is. Luister wat ek vir jou sê, my vriend. Dis tyd dat jy sal hoor en besef dat God nie aan jou beeld en in jou agtergrond en jou opvoeding en in jou, aan jou sak en jou bankrekening, God kyk nie daarna nie, maar hy kyk na jou siel wat op pad is, hel toe of hemel toe, as jy Jesus net wil toelaat. Hy wil jou siel red. Dink aan die tollenaar wat nie sy kop, hy het nie moed gehad om sy kop op te lig toe hy na die Here roep nie. Hy het net gesê, wees my genadig. En die Here het hom omskep. Dink aan die geleerde Paulus wat eers teen die grond geslaan moes word voordat hy uitgeroep het, Here, wat wil jy moet ek doen? Dink aan die tronkbewaarder in Filippi wat moes neerval en sê, Handelinge 16:30, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Lukas 5:32, die Here het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En doen beroep vanmôre op jou soos Daniel aan die koning. Ek kom pleit vanmôre met die autoriteit van God in my hart. Wil jy nie maar met jou sonde breek en Jesus toelaat in jou lewe nie. Kom kyk net die grootheid van God en hoe niks jy is nie. En kom soos Nebukadneser, erken jy het God nodig. O, en die Here omskep jou lewe. Ek is klaar. Ons sal in die boek Daniël nie weer van Nebukadneser hoor of hom weer ontmoet nie. Ons het 4 hoofstukke by hom stilgestaan, maar nie verder nie. Ek glo vas met my hele hart dat eendag, as ons in die hemel kom, gaan ons Nebukadneser sien, wat toegelaat het, dat God sy lewe totaal omskep het. Ek is klaar as ek vir u sê, ek vra u, leef God al in jou. Leef God al in jou. Of hoe lang moet God nog geduldig wees? Neem hierdie woord ter harte en breek my jou sonde. Want die Here is getrou aan sy woord. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, aanbiddelike Here, ek ween voor die Here oor my lewe, dat ek soveel jare gevat het, voordat ek gestop het as jongman in my lewe vir u gegee het. Ek ween voor die Here wat oor die kere in my lewe na my redding wat u gepleit het, gesoebat het, geduldig met my was. Ek aanbid u. Ek aanbid u dat u hierdie dag 17 November 2019 nog een keer by ons kom stilstaan het. Ek het gisteraand by die hek gestaan toe ek omsluit, meen het was daar, toe sê ek, Here, dis dalk die laaste keer. As dit is, of was, wil ek rein voor God staan. Dankie dat u nog eenmaal met ons kom praat het. Ons buig voor u en sê, Here, kom, wees die naprediker van u woord en word u verheerlik. Dankie, dankie, dankie vir u geduld en u langmoedigheid. Word u verheerlik. In Jesus' name.